salamfa dimy ambroapolo. Fangatana an'Andriamanitra mba hiaro, hitarika ary hamela heloka. Nataony Davida: aminao Jehovah ô no hanandratako ny fanahiko, Andriamanitra ô ianao no hitokiako, aoka tsy homenatra aho, aoka tsy hifalian'ny fahavaliko aho. Eny, tsy hisy homenatra izay rehetra miandry ianao, fa izay mivadika foana no homenatra. Ampahafantary ny lalanao aho Jehovah ô, ampianaro ny sitrakao aho. Tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro, fa ianao no Andriamanitra ny famonjena ahy, ianao no andrasako mandritra ny andro. Tsarovy ny antranao sy ny indrafonao Jehovah ô, fa hatr'izay hatr'izay ireny. Aza ny fahotany fahatany rako na ny ratsy nataoko no tsarovanao, fa aoka ho araka ny famindraponao no hahatsiarovanao ahy no ny fahasoavanao Jehovah. Tsara sy mahitsy Jehovah, ka izany no ampianaran'ny mpanota ny lalàna. Mitarika ny mpandefitra amin'ny marina izy, ary mampianatra ny mpandefitra ny lalany. Ny lalan'i Jehovah rehetra dia famindrampo sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teny vavolombelony. Noho ny anaranao Jehovah ô, dia mamela ny heloko fa lehibe izany. Iza no lehilahy matahotra an'i Jehovah, izy no hampianariny izay lalana tokony hofidiny. Ny fanahiny hitoetra amin'ny soa, ary ny taranany handovany tany. Ny fisainan'i Jehovah asehony amin'izay matahotra azy, ary ny fanekeny no hampahafantariny azy. Ny masoko mijeran'i Jehovah mandrakariva, fa izy no nanafaka ny tongotro tamin'ny fandrika harato. Todio aho ka mindrao fo, fa irery aho ka mahantra. Ny fahoriany foko efa mialehibe, afao amin'ny fahatereko aho. Jereo ny fahoriko sy ny mavesatra amiko, ka mamela ny fahotako rehetra. Jereo ny fahavaliko, fa maro izy, ary loza ny fankahalany ahy. Arovy ny fanahiko, ka vonjeo aho, aoka tsy homenatra aho fa mialoka aminao. Aoka ny tsy fisiantsiny sy ny fahitsiana no hiaro ahy, fa miandry anao aho. Andriamanitro, afao ny Israely amin'ny fahoriany rehetra.